Πολυαγαπημένα μου φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Είμαι η Ελίνα Φαρσάρη και για σήμερα επιστρέφουμε στη λατρεμένη ελληνική μυθολογία. Ξεσκονίζουμε αρχαίες ιστορίες, γιατί μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι μον πρόγονοι είχαν σκεφτεί και αναλύσει τα πάντα. Ακόμη και την περσόνα εκείνη, τον πιο αντιπαθητικό τύπο των social media, αυτόν που δεν αφήνει ασχολίαστο ούτε ένα post. Αυτόν τον πικρόχολο μπούλι που έχει για τα πάντα κάτι κακό να πει. Ναι, ναι, αυτόν που εύχεται ψόφους και καρκίνους, ακόμη και κάτω από τις πιο αθώες και άσχετες αναρτήσεις. Αυτή τη μάστιγα του πληκτρολογίου, το σκοταδόψυχο και ανυπόφορο κριτή των πάντων, που κρίνει μόνο για να κρίνει και να μαζέψει μερικά likes και τα εύσημα της μάζας. «Πες τα μπρο μου», κάποιος το είπε επιτέλους. «Φίλε, σου έπαιζε το στέμα και όλα τα συναφή». Θα μου πείτε τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με την αρχαία ελληνική μυθολογία? Κι όμως, φιλιστοράκι, υπάρχει ένα τυπάκι στο πάνθεο του Θεόσογου, των υποθεών και ανθυποθεών, που θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήταν υπαρκτό πρόσωπο και ζούσε σήμερα, να είναι αυτός ακριβώς ο αντιπαθής κριτής των πάντων. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, μιλάμε για ένα θεό ή δαίμονα, επί το ορθότερον, δαίμονα με την έννοια των αρχαίων Ελλήνων. Μην τα συγχαίουμε τα πράγματα. Δεν μιλάμε για Βελζεβούλιδες και οξαποδό τώρα. Έναν ανθυποθεό τέλος πάντων. Ο οποίος, αν ζούσε στην εποχή μας, θα είχε εκατομμύρια followers στο Twitter, θα ήταν ο βασιλιάς των memes και θα έκανε roast σε κάθε celebrity. Ο λόγος για το Μόμο, το θεό της κατάκρισης, του ψόγου, του χλεβασμού ή για να το κάνουμε πιο λιανά, το πρώτο, το αυθεντικό, το αξεπέραστο τρόλ που επινόησε ποτέ η ανθρώπινη διάνοια. Ποιος είναι όμως αυτός ο τύπος? Τι λένε οι πηγές για το Μόμο? Πού τον κατατάσσει ο έτερος αντιπαθής, ο Ισίωδος, ο αρχιληξίαρχος του Θεόσογου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Μόμος δεν είναι ένας από τους θεούς φύρμες που θα δει στα τουριστικά φυλάδια του ΕΟΤ και του ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα. Δεν έχει ναούς, δεν έχει αγάλματα, δεν έχει δικά του φεστιβάλ. Φεστιβάλ ή και σόου ακόμη όπως προτιμάτε, θα μπορούσε να θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο η κάθε δημοφιλής συζήτηση στα σχόλια του Facebook με τους σύγχρονους Μόμους να κάνουν παρέλαση από κάτω. Παρ' όλα αυτά, η επιρροή του Μόμου, τόσο του μυθολογικού όσο και του σύγχρονου, είναι πανταχού παρούσα. Για σκεφτείτε το. Κάθε φορά που κάποιος βρίσκει έστω και ένα ψεγάδι σε κάτι, κάθε φορά που κάποιος λέει «ναι, αλλά», κάθε φορά που κάποιος αμφισβητεί πικρόχολα το status quo, μόνο για την αμφισβήτηση όμως, τότε ο κύριε Μόμος χαμογελάει πονηρά και τρίβει τα χέρια του από άκρατη ικανοποίηση. «Βρε τα μωμάκια μου, τα σύγχρονα, τα καλόπαιδα». Σύμφωνα λοιπόν με τον Ισίωδο, ο Μόμος ήταν γιος της νύχτας. Υπάρχουν κι άλλες εκδοχές όπως πάντα. Εξάλλου τι ελληνική μυθολογία θα ήταν αυτή, χωρίς να έχει αρκετές εκδοχές για το καθετή. Εμείς όμως κρατάμε αυτήν εδώ, γιατί όπως και να το κάνεις, του τέριαζε γάντι του μπρο να είναι γέννημα της νύχτας. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ήταν αδερφάκι, ομογάλακτο, του ύπνου, του θανάτου και της άλλης της γλυκούλας της έρηδας. Όταν τον σκάρωσε η μαμά η νύχτα, προφανώς είχε περάσει δύσκολη μέρα και αποφάσισε να φέρει στον κόσμο ένα παιδί που θα έβρισκε πάντα κάτι να πει για τα πάντα. «Αγνώστου πατρός», μας λέει ο Ισίωδος, «μπά σε καλό του του κουτσομπόλι, κανέναν δεν είχε αφήσει αστόλιστο τούτος εδώ», μεγάλος μισογύνης να ξέρετε επίσης. Για την ακρίβεια, τον είχε κάνει μόνη τη η νύχτα. Μάλλον θα ήταν ζωχαδιασμένη, γιατί εδώ μιλάμε για μια παρθενογένεση της απόλυτης της γκρίνιας. Φανταστείτε τώρα, δεν φταίω εγώ, η συνειρμή μου φταίνει. Οικογενειακό τραπέζι σε τούτην εδώ τη φαμίλια. Ο ύπνος να κοιμάται, ο θάνατος να είναι ετέζα, θάνατος αφού, η έρηδα να τσακώνεται με όλους και ο Μόμος να σχολιάζει τα πάντα. «Ρε μάνα, το σουφλέ είναι κομματάκι ανάλατο, άρπαξε στην αριστερή γωνία και το τραπεζομάντιλο χυλακέ». Το πνίγεις το συφοριασμένο τώρα ή δεν το πνίγεις? Ο Μόμος λοιπόν δεν ήταν απλά ένας γκρινιάρης. Ζούσε το απόλυτο, το συνεχές, το εξουθενωτικό, το δράμα. Ο απόλυτος drama king. Ήταν επαγγελματίας κριτικός, φίλε, αλλά της κακής της κριτικής. Και το πεδίο δράσης του, εντάξει, μην φανταστείτε τώρα τίποτα περίεργο, η γειτονιά, ο Όλυμπος ο ίδιος. Κάντε το εικόνα. Το πιο exclusive και privé club του σύμπαντος, γεμάτο θεούς και ανθυποθεούς, με τεράστιο ego όλοι τους. Και ανάμεσά τους ο Μόμος, να κάνει quality control. Ήταν ο τύπος που δεν φοβόταν να πει την αλήθεια ακόμα και αν αυτή ήταν δυσάρεστη. Προσέξτε όμως, όχι τη γενική αλήθεια, τη δική του την αλήθεια, την προσωπική. Για να ακριβολογούμε λοιπόν, ήταν ο τύπος που απολάμβανε, την έβρισκε ρε παιδί μου, πώς να το πω, να λέει τη δυσάρεστη αλήθεια. Οι Ολύμπιοι φυσικά, όπως ξέρουν και οι Πέτρες, δεν ήταν και οι πιο τέλειοι του κόσμου. Είχαν ελαττώματα. Κάποια από αυτά πάρα πολύ σοβαρά. Είχαν αδυναμίες, τα προσωπικά τους τα δράματα, τα χούγια τους. Και ο Μόμος ήταν εκεί για να τα επισημαίνει όλα. Με κάθε λεπτομέρεια. Με απόλυτο σαρκασμό. Ήταν ο εσωτερικός τους reviewer. Ο τύπος που θα έβρισκε το ψεγάδι ακόμη και στο τελειότερο έργο τέχνης. Υπάρχει λοιπόν στις πηγές μια πολύ γνωστή ιστορία που μας την παραδίδει ο Αίσοπος για το Μόμο και τις δημιουργίες των θεών. Μια μέρα ο Δίας, ο Ποσειδώνας και η Αθηνά, σε μια στιγμή δημιουργικής έξαρσης και τρελής έμπνευσης, αποφάσισαν να φτιάξουν ο καθένας κάτι το συγκλονιστικό. Ο Δίας έφτιαξε έναν άνθρωπο, ο Ποσειδώνας ένα τάβρο και η Αθηνά ένα σπίτι. Και ποιον κάλεσαν κι αυτοί για να τους κάνει κριτική? Το Μόμο. Γιατί σου λέει, εμείς πάμε για τα τελειότερα δημιουργήματα, αλλά αν έχουν ψεγάδι μάνα μου, ο μόνος που θα τα βρει θα είναι τούτος εδώ ο τύπος. Περιεργάστηκε τα έργα των θεών ο Μόμος, με την αναγκαία δόση ξυνήλα στη μούρη και αυτή τη φάτσα που σε κάνει να πιστεύεις ότι ναι, περνά κολλικό του εντέρου στανταράκι, και είπε. Καταρχάς το Δία, παρατηρώντας τον άνθρωπο. «Ντάξει μωρέ παιδί μου, καλό είναι τούτο εδώ το πλάσμα, αλλά γιατί και εσύ βρε Νεφέλη Γερέτη μου δεν του έβαλες ένα παράθυρο εκεί στο στήθος τον Μπέτι? Εμείς οι υπόλοιποι πώς θα βλέπουμε μέσα του για να ξέρουμε τι σκέφτεται στην πραγματικότητα? Πώς θα τσεκάρουμε αν είναι ειλικρινής?» «Τι λέει ρε παιδί μου ο Μόμος, εφευρέτης του ανιχνευτή ψεύδους πριν καν εφευρεθεί η ψυχολογία και ο Φρόιντ?» Μετά άρχισε να παρατηρεί τον τάβρο του Ποσειδώνα. «Έλα να σου πω, αν και δεν καταλαβαίνω τώρα, γιατί εσύ ένας θαλασσόλικος και αρμυροδαρμένος έκατσες και έφτιαξες ένα τάβρο? Δεν το βλέπεις ότι είναι ελαττωματικός? Θα μπορούσες να του βάλεις μάτια στα κέρατα, για να βλέπει πού θα χτυπάει όταν επιτίθεται?» Ο κύριος ο Μόμος, καταλάβατε, ο πρώτος που επινόησε την εργονομία. Πάρε τον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Κι ύστερα ξενεγήθηκε στο σπίτι της Αθηνούλας. «Καλούτσικο είναι βρε κούκλα μου, αλλά γιατί δεν του έβαλες και ρόδες? Πώς θα μετακινηθεί ο ένικος αν η γειτονιά δεν του αρέσει πια?» «Εφευρέτης και του τροχόσπιτου το αγόρι από το τέρμα βάθος της αρχαιότητας. Μετά από όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι και οι τρεις το πήρανε βαραίως. Ο Δίας έβγαζε καπνούς από τα αυτιά, με κίνδυνο να φύγει κανένα αστροπελέκι από την ξαφνική άνοδο της θερμοκρασίας και να έχουμε κι άλλα. Ο Ποσειδώνας είχε κοκκίνηση σαν αστακός και η Αθηνά δάγκωνε τα χέρια της για να μην του γυρίσει καμιά ξανάστροφη. Όμως, ποιος τους έφταιγε, αφού κατά βάθος ήξεραν με τι είχαν να κάνουν? Ο Μόμος ήταν αυτός που δεν τους άφηνε σε χλωρό κλαρί. Ήταν ο τύπος που θα έβρισκε το ψεγάδι, το ελάττωμα, την ατέλεια, το πρόβλημα, ακόμη και στο πιο τέλειο δημιούργημα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν άρεσε καθόλου στους Ολύμπιους και το συνάφη τους. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ήταν αναπόφευκτο, η υπομονή των θεών εξαντλήθηκε. Ο Μόμος με την ασταμάτητη κριτική του είχε γίνει αφόρητος. Ο Δίας, ναι, ο παντοδύναμος αρχηγός του Ολύμπου, που ανεχόταν τις ζήλιες της Ήρας, τις τρέλες του Διόνυσου, τους τσαμπουκάδες του Άρη, δεν άντεξε άλλο το Μόμο και τον έδιωξε από τον Όλυμπο. Τον εξόρισε, τον έστειλε μακριά, γιατί η συνεχή συγκρίνια και ο χλεβασμός ήταν πλέον πάρα πολύ τοξικά. Και εδώ βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή. Ακόμη και στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπήρχε ένα όριο στην κριτική. Υπήρχε ένα σημείο καμπή εκεί όπου η ειλικρίνεια μετατρέπεται σε προσβολή και η παρατήρηση σε κακόβουλο σχόλιο. Ο Μόμος με την αδιαλαξία του και τη διαστροφή του, γιατί περί διαστροφής δεν πρόκειτο, ξεπέρασε το όριο αυτό. Και πλήρωσε φυσικά το τίμημα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, κάποια στιγμή θα έρθει η εκδίκηση και η τιμωρία. Αλλά μήπως ο Δίας έκανε λάθος? Μήπως ο Μόμος με τον τρόπο του ήταν στην πραγματικότητα χρήσιμος? Για σκεφτείτε το. Αν δεν υπήρχε κάποιος να επισημαίνει τα λάθη, έστω και με τόσο προβληματικό, άγαρμο τρόπο, πώς θα γινόμασταν όλοι καλύτεροι? Αν δεν υπήρχε κάποιος να αμφισβητεί, πώς θα προχωρούσε η εξέλιξη? Ο Μόμος, έτσι όπως τον φαντάστηκε ο αρχαίος Έλληνας στην ουσία, ήταν ο πρώτος quality assurance manager του σύμπαντος. Ο τύπος που θα έβρισκε το bug πριν καν κυκλοφορήσει το προϊόν. Βεβαίως, η υπόθεση με την αρνητική κριτική στα έργα των θεών δεν ήταν το μοναδικό γνωστό επεισόδιο στη μυθολογική ιστορία του ΜΟΜ. Του αποδίδεται συμμετοχή και στο ξέσπασμα του Τροϊκού πολέμου. Βέβαια, από έναν μόμο όλα να τα περιμένει κανείς. Κάποτε λοιπόν, ο υπερπληθυσμός της γης έφτασε σε αφόρητο σημείο και η Γαία άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα. «Τι θα γίνει, βρεδία μου, είμαι και μια ηλικία καψερή. Πώς να τους σηκώσω όλους τούτους και πώς να τους στρέψω. Δεν βλέπεις ότι έχω φτάσει στο όριό μου. Κάνε κάτι να λιγοστέψουν γιατί δεν την παλεύω άλλο. Θα βγω στη σύνταξη και μετά δεν θα ξέρετε τι να κάνετε». Τι να κάνει και ο Δίας, άμα σου παραπονιέται η προμάμη δεν έχεις πολλές επιλογές. Και έτσι προκάλεσε τον θηβαϊκό τον πόλεμο. Να ξαλαφρώσει λίγο η Γαία, να πάρει και τις χρωστούμενες τις άδειες της, να ξεκουραστεί. Μετά από λίγο όμως πάλι τα ίδια. Ξαναπληθύνανε αφόρητα οι άνθρωποι και άρχισε πάλι η Γαία την κρίνια. Συγκάλεσε κατά τα Ιωθώτα Θεοσυμβούλιο Νεφελιγερέτης και τότε πήρε το λόγο ο Μόμος και πρότεινε. «Εσύ που είσαι του Ποδόγυρου, φρόντισε να γεννηθεί μια τσούπρα όμορφη σαν την Αφροδίτη και κάνε προξενιό της Νηριίδας της Θέτιδας με ένα θνητό και όλα θα πάρουν το δρόμο τους από μόνα τους». Έτσι έκανε ο Δίας και από την ένωσή του με τη Λίδα γεννήθηκε η ωραία Ελένη, η Ελένη της Σπάρτης, και η Θέτιδα παντρεύτηκε τον Πηλέα. Τη συνέχεια την ξέρετε. Στο γάμο δεν είχαν καλέσει την Έριδα, την αδελφή του Μόμου, και επειδή στράβωσε και εκείνη πικρόχολη, πήγε κάλεστη στο Γλέντι και τα έκανε κρυφά μαντάρα, με το περίφημο το μήλο της Έριδος και τα καλυστία των θένων που βάλανε κριτή τον μπάρι και έγινε ύστερα το σώσε και ξέσπασε ο Τροϊκός ο πόλεμος. Είχε και ο Μόμος τα ενσημάκια του στην κακοψυχιά. Λέγεται βέβαια ότι αυτό που τον έφαγε στο τέλος δεν ήταν τόσο η πίκρα της εξορίας. Όχι. Ήταν που το επίπεδο της πικροχολίασής του δεν έφτασε κάποια στιγμή στα επιθυμητά αποτελέσματα και ο ίδιος το πήρε βαθιά κατάκαρδα. Είπαμε, είχε να κάνει κακή κριτική για τους πάντες και τα πάντα. Και έφτασε κάποτε η στιγμή να κριτικάρει και την Αφροδίτη. Άντε τώρα να βρεις ψεγάδι στην προσωποποίηση της γυναικείας καλονής, έτσι όπως την είχαν φανταστεί οι αρχαίοι. Και πάλευε να βρει κάτι αρνητικό για να πει για τη θεά του έρωτα. Και αφού δεν έβρισκε τίποτα άλλο, είπε εκείνο το αμίμητο. Ναι, όλα της καλά, αλλά είναι ενοχλητικός ο ήχος που κάνει το σανδάλι της όταν περπατά. Κλαρονίζει με τα κλαρόνια. Μια που το είπε, μια που τον σκυλοβρίσανε. Αλλά ήταν τόσο κακόψυχο και τόσο ανέτιο το κακό το σχόλιο και τόσο ανερμάτιστο και βλακώδες, που το κατάλαβε και ο ίδιος ο Μόμος και πέθανε από τον καημό του. Παρ' όλα αυτά, η απογονή του η αληθινή, οι εκάστοτε μόμοι της πραγματικότητας εξακολουθούν να είναι ανάμεσά μας και όχι μόνο στα social media. Φανταστείτε έναν μόμο στον εργασιακό χώρο, μα την πίστη μου είναι ο εφιάλτης του HR. Αν ο μόμος δούλευε σε μια πολυεθνική σήμερα, ποιος θα ήταν? Θα ήταν ο τύπος που στο brainstorming meeting, αφού όλοι είχαν πει τις ιδέες τους και ο μάνατζερ ένιωθε πολύ υπερήφανος για την ομαδική δημιουργικότητα, θα σήκωνε το χέρι και θα έλεγε «Ναι». Πολύ ωραίο το κόνσεπτ για το νέο λόγο, αλλά αυτό το μπλε δεν είναι καταθλιπτικό. Και αυτό το font δεν είναι λίγο 2012, κάτι πιο σύγχρονο δεν είχε το δημιουργικό, τόσο πληρώνονται. Ο Μόμος θα ήταν ο τύπος που θα έβρισκε το τυπογραφικό λάθος στη σελίδα 45 της ετήσιας αναφοράς, εκεί που κανείς δεν κοιτάζει. Θα ήταν αυτός που θα σχολίαζε την ποιότητα του καφέ στην κουζίνα, την κλίση της καρέκλας του συναδέλφου και το γεγονός ότι το κλιματιστικό βγάζει αέρα με μισό βαθμό απόκληση από το ιδανικό. Αλλά προσέξτε, ο Μόμος του γραφείου δεν είναι απαραίτητα ο κακός. Είναι αυτός που αν τον ακούσεις και αν αντέξεις την ειρωνία του και την κακοψυχιά του, μπορεί να σε σώσει από μια καταστροφή. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιος πρέπει να πει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ή στην περίπτωσή μας, ότι το νέο project είναι μια τρύπα στο νερό. Ο Μόμος είναι η φωνή της λογικής που έχει ντυθεί με το μανδύα της γκρίνιας. Είναι ο άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του σε έναν κόσμο που όλοι προσπαθούν να είναι politically correct και team players. Παρ' όλα αυτά, οπωσδήποτε θα πρέπει να δουλέψει λιγάκι τον τρόπο του, ναι, με το θεράποντά του. Και φυσικά στη σύγχρονη μορφή του, ο Μόμος είναι ο βασιλιάς των social media. Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του Twitter ή του X τέλος πάντων, με χιλιάδες followers που θα περιμένουν πώς και πώς το επόμενο κακό του σχόλιο. Θα είχε κανάλι στο YouTube, όπου θα έκανε review τα πάντα. Από τις νέες ταινίες, μέχρι την πολιτική επικαιρότητα και τις νέες τάσεις της μόδας. Και φυσικά θα έβρισκε ψεγάδι σε όλα. Θα ήταν ο τύπος που θα σχολίαζε κάτω από το post του influencer, άσε ρε φίλε μετά από τόσα φίλτρα. Θα ήταν ο άνθρωπος που θα έβρισκε το κενό σε κάθε επιχείρημα, την ατέλεια σε κάθε σχέδιο, την υποκρισία σε κάθε δήλωση. Και μην ξεχνάμε τα memes, Ο Μόμος θα ήταν ο απόλυτος meme lord. Κάθε του ατάκα, κάθε του έκφραση θα γινόταν viral. Θα ήταν ο εμπνευστής των πιο σαρκαστικών και αστείων εικόνων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Γιατί ο Μόμος, πέρα από την κριτική, έχει και μια δόση χιούμορ. Ναι, μαύρο, καυστικό, κακό, αλλά χιούμορ. Βέβαια, η ιστορία του Μόμου μας διδάσκει και κάτι άλλο. Η κριτική, όταν γίνεται αυτός σκοπός, όταν γίνεται κακόβουλη, όταν δεν έχει στόχο τη βελτίωση αλλά απλά το χλεβασμό, μπορεί να γίνει η απόλυτη καταστροφή, πρωτίστως για σένα τον ίδιο που ασκεί την κριτική. Ο Μόμος εκδιώχθηκε όχι επειδή ήταν κριτικός, αλλά επειδή η κριτική του ήταν ασταμάτητη, αδιάκριτη και τελικά ανυπόφορη. Σήμερα στα social media βλέπουμε συχνά αυτή τη σκοτεινή πλευρά. Τους Μόμους της εποχής μας που κρύβονται πίσω από την οθόνη και εκτοξεύουν σχόλια γεμάτα αμίσος, χλεβασμό και αρνητισμό. Σχόλια τοξικά, χωρίς να προσφέρουν λύσεις, χωρίς να έχουν διάθεση επικοδημητική, απλά για να γκρινιάξουν, να μειώσουν, να προσβάλλουν. Αυτοί είναι οι Μόμοι που ξεπέρασαν το όριο. Είναι οι Μόμοι που θα έδιωχνε ο Δίας από τον Όλυμπο. Ο Μόμος πάντως ξεκίνησε από την ελληνική μυθολογία, αλλά δεν έμεινε μόνο στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Η περσόνα του επιβίωσε ένα τους αιώνες και έφτασε να αγγίζει ακόμη και τη λαϊκή μας παράδοση. Η φιγούρα του αναβιώνει σε ένα από τα πιο ζωντανά και εντυπωσιακά έθιμα της χώρας, τους μωμόγερους ή τα μωμογέρια όπως λέγονται αλλιώς. Παλιό ποντιακό έθιμο, λαϊκό δρόμενο για την ακρίβεια, που το συναντάμε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ως επιτοπλίστων και το οποίο παρεπιπτόντως έχει εγγραφεί στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τους μωμόγερους τους συναντάμε στη διάρκεια του 12ημέρου, από τα Χριστούγεννα δηλαδή ως τα φώτα. Και είναι αυτοί οι τύποι με τις προβιές, τις μάσκες και τα κουδούνια που γυρίζουν στους δρόμους, χορεύουν, πειράζουν τον κόσμο, σατυρίζουν τα πάντα, βρίζουν, ναι. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι του Μόμου, έτσι όπως τους είδε και τους υιοθέτησε η λαϊκή παράδοση. Το έθιμο των μωμόγερων είναι η απόλυτη δικαίωση του πικρόχολου ανθυποθεού της μυθολογίας. Είναι η στιγμή που η κοινωνία λέει «ΟΚ, για λίγες μέρες η σοβαρότητα σπάει περίπατο. Θα γελάσουμε με τα χάλια μας, θα σατυρίσουμε την εξουσία, θα πούμε τις αλήθειες που κρύβουμε όλο το χρόνο κάτω από το χαλί με τόση επιμέλεια». Οι μωμόγεροι είναι οι συνεχιστές εκείνης της αρχαίας κριτικής διάθεσης, αλλά με μια δόση γιορτής και κάθαρσης. Γιατί όπως φαίνεται, οι άνθρωποι πάντα χρειαζόμασταν μια βαλβίδα αποσυμπίωσης από την τελειότητα που μας περιβάλλει ή που νομίζουμε ότι μας περιβάλλει. Στην ουσία όμως, η κληρονομιά του Μόμου είναι μια μάλλον δύσκολη ισορροπία. Η ικανότητα να βλέπεις τα κακοσκήμενα, τα ψεγάδια, να αμφισβητείς, να μην αποδέχεσαι τα πράγματα ως έχουν, είναι απαραίτητη για την πρόοδο. Χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς την ικανότητα εντοπισμού της ατέλειας, θα μέναμε στάσιμοι. Ο Μόμος στην καλύτερη εκδοχή του είναι η φωνή που μας σπρώχνει να γίνουμε καλύτεροι. Το μείζον ζήτημα όμως είναι η ισορροπία. Ναι, να είσαι κριτικός, αλλά όχι κακόβουλος. Να αμφισβητείς, αλλά να προσφέρεις και τις εναλλακτικές λύσεις που σκέφτηκες. Να βρίσκεις τα ψεγάδια, αλλά να αναγνωρίζεις και την αξία. Να είσαι Μόμος, αλλά όχι Μόμος τοξικός. Τι μας μαθαίνει ο μύθος αυτός? Ότι η τελειότητα είναι φαινάκι. Ότι πάντα θα υπάρχει κάτι να βελτιωθεί, κάτι να σχολιαστεί, κάτι να αμφισβητηθεί. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό μάθημα που μας δίνει ο Θεός της γκρίνιας. Να μην παίρνουμε τον εαυτό μας ή τους θεούς πολύ στα σοβαρά. Γιατί πάντα θα υπάρχει ένας Μόμος εκεί έξω, έτοιμος να μας υπενθυμίσει και όχι με τον πιο ευγενικό τρόπο ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να προσέχετε τους τοξικούς Μόμους της ζωής σας και να ακούτε λίγο προσοκτικότερα εκείνους τους Μόμους που κινούνται με καλή θέληση και διάθεση.